ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون
۽ بيشڪ اسان قرآن كريم کي مسلسل نازل ڪيو ته من هي نصيحت حاصل ڪن
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون
اهي ماڻهو جن کي اسان قرآن كريم کان اڳ ۾ كتاب عطا ڪيو اهي ان تي ايمان رکن ٿا
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ
۽ جڏهن انهن جي سامهون قرآن كريم پڙهيو وڃي ٿو اهي چون ٿا اسان ان تي ايمان آندو بے شڪ اهو اسان جي رب جي طرفان حق آهي بے شڪ اسين ان کان پهرين تسليم كندڙ هئاسين
اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون
انن کي سندن بيڻو ثواب عطا ڪيو ويندو انهي ڪري جو انن صبر ڪيو ۽ انن برائي کي ڀلائي سان دفع ڪيو ۽ جيڪي ڪجهه اسان ان کي ڏنو ان مان خرچ ڪن ٿا
واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
۽ اهي جڏهن بيهوده ڳالهيون ٻڌن ٿا ت ان کان منهن ڦيرائين ٿا ۽ اهي چون ٿا اسان لاءِ اسان جا عمل آهن ۽ توهان لاءِ توهان جا عمل آهن اسان جي طرفان توهان کي امن آهي اسين جاهلن سان دوستي نٿا چاهيون
انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين
بيشڪ توهان پنهنجي طرفان پنهنجي پسند ڪيل کي هدايت نٿا ڏيو پر الله تعالى جنهن کي چاهي هدايت ڏي ٿو ۽ اهو هدايت وارن کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي
وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون
اي مكه وارن چيو جيڪر اسين توهان سان گڏ هدايت تي هليا سي اسان کي اندیشو آهي त अरब वारा असांखे मके मां ॿाहिरि कढी छॾींदा छा उन्हनि खे असां अमन वारे हरम में जॻह न ॾिनी जिते हर क़िस्म जा मेवा छिकिजी अचनि था जेके असांजे तरफ़ां खाइण लाइ खेनि मिलनि था पर उन्हनि मां अक्सर नथा
ॼाणनि ऐं
असां केतिरा ई ॻोठ हलाक कया जेके पंहिंजे ऐश जे ज़माने में तकबुर कंदा हुआ पोइ इहे सदन घर हुआ جو انن کان پوءِ انن ۾ ڪو نه ٽڪيو مگر تمام ٿورا ماڻهو ۽ اسين وارث آهيون
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون
۽ توهان جو رب ڳوٺاڻ کي هلاڪ ڪندڙ ناهي ايستائين جو ان مکہ مکرمہ میں رسول عربی کے موکلیو جيڪو انن تي اسايو آيتون پڙهي ٿو ۽ اسين ڳوٺاڻ کي هلاڪ ڪندڙ ناهيو مگر جڏهن ان ۾ رهندڙ ظالم هجن
وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون
۽ توهان کي جيڪا شيء عطا ڪئي وڃي ٿي اهو دنيا جي حياتي جو سامان ۽ زينت آهي ۽ جيڪو الله تعالى وٽ آهي اهو بهتر ۽ زياده بقا وارو آهي ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو
فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين
ڇا پوءِ اهو مؤمن جنهن سان असां बेशतियो वाइदो कयो पोइ उहो खेसि ज़रूरु मिलंदो। उन मोमिन जो मिसाल उन काफ़र जहिड़ो आहे जंहिंखे दुनिया जे सामान मां नफ़ो ॾिनोसीं, उन खां पोइ उहो क़यामत जे ॾींहुं हिसाब लाइ حاضر كيلن ما هوندو
ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون
قیامت جي ڏي الله تعالى انهن کي پڪاريندو او فرمائندو منجا اوهي شريك ڪٿي آهن جن لاءِ توهان جو گمان هو ته اهي منجا شريك آهن
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون
اوه مانو چوندا انت عذاب الہی ثابت ٿي چڪو هوندو اي اسان جا رب هي اوه آهن جن کي اسان گمراه ڪيو اسان برابر انهن کي گمراه ڪيو پر اوه پنهنجي مرضي سان گمراه ٿيا اسين انهن کان بيزار ٿي اوڏا موٽون ٿا اوے اسانجي عبادت نہ کندا ہوا
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون
انن کي چيو ويندو ته توهان پنهنجي شريڪن کي سڏيو او اوے انن کي سڏيندا اوے کين جواب نہ ديندا ۽ اوے سخت عذاب ڏسندا کاش هي هدايت وارا ٿين ها
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ
اي الله تعالى قيامت جي ڏي انهن کي سڏيندو اوه پاڻ فرمائندو ته توهان رسولن کي ڪهڙو جواب ڏنو
فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون
او قيامت جي ڏي اوه او دليل پيش ڪري نه سگندا ۽ نئي اوه پاڻ ۾ هڪ ٻئي کان پڇي سگندا
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين
پر پوءِ جيڪو ماڻهو توبه طائب ٿيو ۽ ايمان آندائي ۽ نيڪ عمل ڪيائي اهو جلدي نجات وارن مان هوندو
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون
۽ توهان جو رب جنهن کي چاهي پيدا ڪري ۽ جنهن کي چاهي پسند ڪري انهن کي ڪو اختيار ناهي الله تعالى انهن جي شرڪ کان بلند ۽ پاڪ آهي
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
۽ توهان جو رب هو سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو جيڪو اهي پنهنجي سينن ۾ لڪائين ٿا جيڪو ظاهر ڪن ٿا
وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون
اي وهي الله آهي ناهي ڪو معبود مگر اهو دنيا ۽ آخرت ۾ ان جي تعريف آهي ۽ ان جو حڪم آهي ۽ توهان ان ڏانهن موٽايا ويندا
أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون
رسول عربي توهان انهن کي فرمايو توهان مون کي وا خبر ڏيو ته جيڪڏهن توهان لاءِ الله تعالى قيامت جي ڏينهن تائين هميشه هميشه رات پيدا ڪري ڇا الله کان سواءِ ڪو معبود آهي جيڪو توهان لاءِ روشني آڻي ڇا پوءِ توهان نٿا ٻڌو
قل ارايتم ان جعل الله عليكم نهارا سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون
رسول عربي توهان انهن کي فرمايو ته توهان مونکي وا خبر ڏيو ته جيڪڏهن توهان لاءِ الله تعالى قیامت جي ڏينهن تائين هميشه هميشه ڏينهن پيدا ڪري ڇا الله تعالى کان سواءِ ڪو معبود آهي جيڪو توهان لاءِ رات آڻي جنهن ۾ توهان آرام ڪريو ڇا پوءِ توهان نٿا ڏسو
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
ايها الله تعالى جي رحمت آهي جو توهان لاءِ رات ۽ ڏينهن پيدا ڪئي इन लाइ उनमें तव्हां आराम करियो ऐं अलाह ताला जे फज़ल सां ॾींहं जो तव्हां रोज़गार तलब करियो त मन तव्हां शुक्रगुज़ार थियो।
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
ان ديه هو انهن کي سڏيندو هو فرمائندو مونجا اوه شريك ڪٿي آهن جن لاءِ توهان جو گمان هو ته اهي مونجا شريك آهن
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون
اي هر گروه ما اسين هڪ گواه ڪڍندا سين اسين چوندا سين ته توهان پنهنجا دليل آڻيو اوهي منيندا ته بيشڪ اللہ تعالی جو فرمان سچو آهي ۽ انن کان وہ سب ضايا ٿي ويندو جيڪو پان هٿراد اٺائندا هو۔
ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين۔
बेशक قارون حضرت موسیٰ جی قوم ماں ہو، پوئے ان پنہنجی قوم تے وڈائی جو اظہار کیو ۽ اساں ان کے اعتراض خزان دینا جو ان جو چابیوں ایک طاقتور جماعت کھڑی ہلدی ہوئی۔ جڑے قارون کے سن قوم چیو تے تو پنہنجی دنیا تے خوش نہ تھی، بے شک اللہ تعالی اڑن خوشی کندڑن کے پسند نہ تھو کرے۔
وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
اي توکي جيڪا ملڪت الله تعالى ڏني آهي ان جي عوض آخرت جو گھر طلب ڪر ऐं तूं दुनिया में नेक अमल करणु न छॾ ऐं तूं अलाह जी मखलूक सां एहसान कर जीअं अलाह ताला तोसां एहसान कयो आहे ऐं तूं ज़मीन में फसाद तलब न कर बेशक अलाह ताला फसादनि सां محبت نتو رکھے۔
قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون۔
قارون چيو خزانو مکھے مجھے پنجے علم سان مليو آهي، ڇا کي ٿي معلوم نہ هو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ان کان اگ میں کیتریوں قوموں ہلاک کیوں جے قوت ای جماعت میں ان کان ودیک ہوئیوں ۽ گناہگارن کان سندن گناہن بابت نہ پچھو ویندو چھو تو اللہ تعالیٰ کے سب معلوم آئے۔
فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔
पोइ قارون शान शौकत सां पंहिंजी क़ौम जे अॻियां संभरी तयारु थी आयो। जिन माण्हुनि दुनिया जी हयाती तलब कई थिए उन्हनि चयो काश असांखे ओतिरी मिल्कत मिले हा जेका قارون खे मिली आहे، बेशक इहो वॾे नसीब वारो आहे۔
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔
۽ جيڪي ماڻهو صاحب علم هئا انن انن کي چيو توهان ويل ۾ پئو، الله تعالى جو ثواب ان ماڻهن لاءِ بهتر آهي جي ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا ۽ اهو فقط صبر ڪندڙن کي ملي ٿو۔
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔
پوءِ اسان قارون ۽ سندس دولت کي زمين ۾ گهرائي ڇڏيو، پوءِ ان لاءِ اهڙي ڪا به جماعت نه هئي جيڪي الله تعاليٰ کان سواءِ سندس مدد ڪري سگهي ۽ نه وري اهو پاڻ کي عذاب الہی کان بچائے سگيو۔
واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون
قال جن مانو قارون جي دولت جڑی گھر کئی ہوئی وہ چون لگا اساں کے عجب ہے اللہ تعالی پنجے بارن ما جن لا چاہے رزق گھنو کرے تھو ائی گھٹ کرے تھو جے کرے اساں کے دولت ملے ہا اساں کے گہرائے ہا ائی عجب ہے بے شک کافرن کے نجات نتھی ملے
تلک الدار الاخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين
ايو بشت يعني جن جي تما خبر بدي آهي ايو اسان انن ماڻ لاءِ بنايو آهي جيڪي زمين ۾ تکبر ۽ فساد جو ارادو نٿا ڪن ۽ پرهيزگان لاءِ سوني پچاڙي يعني جنت آهي
من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
جيڪو ماڻهو قيامت جي نيڪي آڻيندو ان لاءِ ان کان زيادہ ثواب هوندو ۽ جيڪو ماڻهو برائي آڻيندو هو گناهگارن کي سندن ڪيل گناهن کان زيادہ سزا نه ڏني ويندي هن آيت شريف جو مختصر تفسير هي آهي ته هڪ نيڪي جو ثواب ڏهن کان 700 دفعا زیادہ کیا ویندو دہن کھا وٹھی 700 دفعا ہک نیکی جو ثواب زیادہ کیا ویندو پر جے کریں مالک کریم انجام کترا دفعا وضی کرے تو پان قادر مطلقہ ہے از تفسیر مظہری شریف
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد قل ربی اعلم من جاء
بے شک جنہیں تہاں تے قرآن کریم نازل فرمایو آئے وہی تہاں کے تہاں جے اصل وطن یعنی مکہ مکرم میں موٹائیں دو تہاں فرمایو مجھے رب ان مانوں کے ودھیک جانے تو جے کو ہدایت سانچے تو جے کو مانو صاف گمرائی میں آئے
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمتا من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين
اي توهان کي يا اميد نه هئي توهان ڏانهن قران كريم وحي ڪيو ويندو پر يا توهان جي رب جي طرفان عظيم رحمت آهي پوءِ توهان يعني هي ٻڌندڙ هرگز ڪافرن جا مددگار نه ٿيو
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين
اي هي توهان کي هرگز الله جي آيتن کان نه روڪين ان کان پوءِ جو اهي توهان ڏانهن وحي ڪيون وڃن ٿيون ۽ انهن کي پنهنجي رب ڏانهن پڪاريو ۽ توهان مشرڪن جا مددگار نه ٿيو
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
اي الله تعالى سان گڏ بے معبود عبادت نہ ڪريو نہ آهي ڪو معبود مگر اهو ان جي ذات اقدس کان سواءِ هر شيء فاني آهي مخلوق میں ان جو حکم ہلے تو ۽ توهان کي ان ڏانهن موٽايو ويندو